Qalampurdan gapiramiz. Kecha 7-iyun kuni Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Birlashgan Millatlar Tashkiloti va Qizil Xochning Kaxovka GESidagi favqulodda holatga munosabatidan juda xavfsalasi bir bo'lganini va hayrat ekanini aytdi. Bu haqda u Germaniyaning Bild gazetasiga bergan intervyusida so'z ochdi. Zelenskiy eng yirik xalqaro tashkilotlar yordam so'roviga javob bermaganini va bu aslida diplomatik tilda rad etish ekanini bildirgan. Bugun men xalqaro tashkilotlarga minnatdorlik bildira olmayman. Men hozirgina ichki ishlar vaziri bilan gaplashdim. Undan xalqaro tashkilotlardan yordam bormi deb so'raganimda, u na Birlashgan Millatlar Tashkiloti, na Qizil Xoch vakillari javob bermaganini aytdi. Biz javob olmadik, men shokdaman degan Ukraina prezidenti. Kaxovka GESidagi favqulodda holat uchun javobgarlar haqida gapirar ekan Zelenskiy, mazkur halokat faqat Rossiya va hozir ushbu mintaqani nazorat qilayotgan odamlar tufayli sodir bo'lganini ta'kidlagan. Ular bu yo'nalishda qarshi hujum boshlagan yanimizdan qo'rqadi va bizning hududlarimizni ozod qilishga to'sqinlik qilmoqchi, deydi Ukraina yetakchisi. Shuningdek, undan Ukraina qurolli kuchlarining qarshi hujumi allaqachon boshlanganmi degan savol ham so'ralgan. Biroq Zelenskiy aniq javob bermagan. Hujum boshlanganda buni his qilasiz, deya xulosa qilgan u. Eslatib o'tamiz, kecha 6-iyun kuni ertalab Ukrainaning vaqtinchalik Rossiya tomonidan egallangan Xerson viloyatidagi Kaxovka GESi vayron bo'lgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalam Rus saytida.